U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, ons is dan vanaand by Openbaring 7. Ek gaan net die eerste helfte daarvan doen. As ons die plekkies dan so oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here hier deel van ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak hier rondom U woord en U dinge. En dat U woord vir ons ook inligting gee en vir ons lei op dit wat vir U kerk en die kinders wag. Ons weet nie hoe ver in die toekoms nie. Baie van die dinge sien ons al en beleef ons al en ons verwag, Here, dat dit binnenkom die einde sal wees. En dankie dat U ook in hierdie gedeelte van al hierdie oordeelsuitsprake stil staan en 'n woord rig tot U kinders. En kom skryf hierdie ook vanaand onder ons harte. Amen. Goed, Openbaring 7 daarvan in vers 1. Daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die vier engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref en hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam van Juda is daar 12.000 gemerk. Uit die stam van Ruben 12.000, Gad 12.000, Asar 12.000, Naftali 12.000, uit die stam Manasa 12.000, uit die stam Simon 12.000 en Levi 12.000, Issaskar 12.000, Sebulon 12.000, uit die stam van Josef 12.000 en die stam van Benjamin is daar 12.000 gemerk. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Nou as jy dit lees, dan lyk dit so op die eerste oog opslag opvallend dat dit nie vir ons pas en wat besig is om aan te gaan nie. Waaroor gaan hierdie gedeelte, hoekom hierdie gedeelte? En dan vat ek julle terug na die einde van hoofstuk 6 toe, waar ons opgehou het. In die einde van hoofstuk 6 kry ons die vraag, die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, wie sal staande kan bly? En dan kry ons nou hier 'n tussenspel voordat ons aangaan na die sewende van hierdie seels wat gebreek word en die sewende seel wat gebreek word, breek die eerste vier trompette en dis oordeeluitsprake op oordeeluitsprake wat net erger word. In die Ou Testament is gepraat het van die oordeel en die verskrikking van die Here, die dag van die Here en hoe verskriklik dit is. Dan sien ons in Openbaring hoe verskriklik dit is wat kom. Ons kan dit nie afmaak dat dit nie so erg gaan wees nie. Ons sien al iets hiervan in die wêreld, ons beleef iets in die wêreld, daar kom vreeslike dinge. En toch, soos ons deur Openbaring sien, en ons sien in die wêreld rondom ons vandag, hulle steur hulle nie daaraan nie, hulle luister nie daarna nie. Maar die vraag bly binne die kerk, wat van die kinders van die Here? Wat gebeur met ons in hierdie tyd? En dis precies waar oor dit gaan. Julle sal, is ons deur Openbaring werk, sal daar baie gepraat oor dinge wat kom en 'n groot klem wat gelê word op die verlore wêreld en die oordeel oor hulle. Maar hier en daar is daar dele wat stil staan en praat oor die kerk en oor ons. En hoe kosbaar is hierdie gedeeltes nie. Nou hierdie gedeelte is so 'n tussenspel wat hy gesê het, wat uit twee dele bestaan. Die eerste helfte wat ons vanaand oor praat, die oor die 144.000 in die kerk onder die beproeving, en dan die volgende gedeelte is sy kerk voor sy troon. En dan gee hy 'n bietjie vir ons net 'n wyeer prentjie van, terwyl al hierdie dinge gebeur en hy uitspeel is, is daar 'n raadsplan van God wat besig is om te ontvou. Dis nie net chaos wat op die wêreld uitbreek nie, en dit almal tref links en regs, hond en kat en diere, mens en gelowige en ongelowige nie. God is in beheer, hy het 'n raadsplan, en dit raadsplan met sy kinders in hierdie tyd ook. Die vraag wat ons kan vra, en dis ook baie mense antwoorde gegee het, wat gebeur met sy kinders tydens hierdie tyd? Die Engelse praat van die tribulation wat moet kom. En ek het laatst verwys na die leer wat daar is oor die wegraping, en as mense wat leer, dat voordat hierdie dinge gebeur en hierdie goeders uitgestort word, dat God die kerk kom haal en dat ons weg is van die wêreld af. Nou, daar is geen Bybelse gronde daarvoor nie, ek het laatst net genoem die tekste daarvoor en liggies aangehaal word. Die enigste stukkie wat ons kan erken en wat ek sal erken van die wegraping is, dat die dag wanneer die hemel oopbreek, gaan God sy engele uitstuur en hy gaan sy kinders kom haal. Nie voor dit nie. Van die wegvat uit die wêreld, uit moeilike omstandighede, daarvan weet ons niks en die kerk weet niks, en die Bybel sê niks daarvan nie. Daar is tekste wat buite konteks en buite die Bybel aangehaal word. Ek herinner julle net in een gedeelte, ek wil in detail daarop ingaan nie, 2 Tessalonisense 1, wat God praat oor, sy kinders, hy sê aan julle leiding en ons en sal hy einde maak, wanneer die Heere Jesus met sy magte engel en 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Nou, hierdie tekst kan nie waar wees, as aan die kinders van die Heere op die aarde is, nie waar nie. En nou, so lees ons deur die Bybel, en dan kry jy altyd maar die idee, dat dit so is, en so het ek groot geword met my idee oor die eindtyd en openbaring, dat die kerk daar tot die einde sal wees. Nou, toe jy groter word, en toe is nou gaan swat, en daarna, dan word jy geconfronteer met allerhande ander snaakse sienings. Maar op die ou end, is wat tel, wat sê die woord. En ons kan nie weier beweeg as dit nie, en ek wil ook glad nie buite die lyne inkleer nie. Soos ons hier werk, dan werk ons baie naby aan wat die Here sê. En is het tendens dwars deur die Bybel, dat wanneer die Here kom en hy het oordeels uitsprake gegee oor die wêreld, en jy kan maar dink aan die sonvloed, jy kan dink aan Sodom en Gomorra, jy kan dink aan die vloeke wat uitgetref is op baie ander dinge, die stad Jericho en in Egypte, dat God binne daai nog steeds 'n plan met sy kinders gehad het. Ons word nie weggehou en omseil die krisisse wat voorlê nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ek wil hê jy moet dit mooi verstaan en mooi hoor, want dis wat die woord vir ons leer. Dat hierdie oordeelsuitsprake, ons voel dit, ons ervaar dit, maar is nie vir ons nie. Daar is geen veroordeling vir ons nie. Ons is in hierdie wêreld en ons loop deur hierdie wêreld. Ons praat oor die dinge wat gaan kom en vreeslike dinge wat moet kom, maar ek trek dit my nie aan nie, want dit is nie 'n oordeel vir my nie. Maar ons is in hierdie wêreld vir 'n baie, baie goeie rede. Ons is die lig, ons is die sout vir die wêreld. Wat 'n hoop is daar vir 'n wêreld as die Christen nie meer in die wêreld is nie? Ek herinner julle aan wat Paulus skryf deur die Heilige Gees in Romeine 10, wat hy sê hoe heuglik klink die voetstappe van die een wat die evangelie bring. Dat kom deur prediking, dit kom deur getuienis. So as dit so sou wees, ek dink nie een van ons sou gekla dat ons gaan hemel toe en die wêreld wil gestraf op sy eie nie. Maar daar's 'n deel in my sending hart wat vra wat word dan van 'n wêreld? As het God nog sê sy finale oordeel is nie, en daar is nog hoop, wat hoop is daar vir 'n wêreld, wanneer ek en jy nie daar is nie? So ons moet deur hierdie dinge gaan en in hierdie dinge gaan. Maar ons is geroep, ek herinner jy wat ons vanoggend sê, nie net uitverkies nie, ons is geroep. En besonder is die geroepenis vir die eindtyd. Daarom het hierdie gedeeltekie bietjie uitstaan, want daar is 'n ander, ek wil nie amper sê, klas Christen nie, maar daar is 'n ander type Christen, 'n standaard Christen, wat lewe in hierdie tyd. Besonders geroep vir hierdie tyd en hierdie uur. By name geroep, die vaste en die volle getal daarvan. wat hy ken en wat hy merk. En dis waar ons stilstaan by hierdie gedeelte en ek wil ons so 'n bietjie uitmekaar uithaal. So as ons die kinders van die Here is wat in die laaste dae lewe en die eindtyde belewe, moet ons nie vaskyk na al die moeilikhede in die wêreld rondom ons nie. Ons moet nie vaskyk na al die valse leraars wat rondom ons is, die dwalings wat rondom ons is, die goddeloosheid wat rondom ons is, die rebellie en al die dinge wat rondom ons is nie. En ons ervaar dit so. Ons moet dit sien hoe besonder bevoorreg ons is om in hierdie laaste donkerste uur die geroepenis te wees om die laaste stuk van die evangelie te dra tot by sy wederkoms. 'N besondere gemerkte kinders van hom. Geroepe vir die tyd, geroepe vir die uur. Maar kom ons werk soos die deeltjie deur soos om daar het. Ons sien eers dat hy nou tussenpose het, hy die oordeel uitsprake gee, die sesde seël is gebreek en die oordeel en alle dinge daarmee saam. En voordat die sewende seël gebreek word, antwoord die Here die vraag, wie sal kan staande bly? En dan keer hy terug ook. En in die visioen wat aangaan in die simboliek daarmee saam sê in vers 1, dis na die sesde seël oopgebreek is, het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle die vier winde van die aarde vasgehou, so daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Vier engele, engele is baie keer in die Bybel geassosieer met draers van oordeel, draers van die boodskap van God, dis hulle werk. Hierdie engele is gekies na die vier uithoeke van die aarde, beteken het na die vier windrigtings, met ander woorde, hulle dek die hele aarde. Ek dink die beeld is vir ons baie duidelik wat hulle doen. En dan daarna skryf hulle die vier winde van die aarde vasgehou. Interessante deel is, jy kyk na die Grieks en die bedoeling van die Grieks, is dat hulle is besig om die winde van die aarde terug te hou. Nou kan jy die visioen sien dat hier die vier magtige engele staan in hulle grootheid, besig in al hulle krag wat hulle inspan om hierdie wind terug te hou. Want God het gesê, die oordeel van God kom, kan nie gekeer word nie. En al hulle kragte word ingespan vir die oomblik wat God sê, hou dit terug. En hulle span al hulle kragte in, hulle hou dit terug. En is besig om dit terug te hou. So dat daar geen wind, nou in die oomblik tussen al die oordele, daai stilte, dan kyk ons na sy bruid. Op land en op see, enige boom sou waar in die boom is, die wat die ergste geraak word deur wind. En dan keer het na sy kinders toe. Van vers 2 af. Ek ook 'n ander engel gesien van die ooste afkom met die seël van die lewende God. Net nog 'n ander engel. Party wil gewaag het en sê, maar dis Christus. Christus word nooit na verwys as 'n ander engel nie. Hy is God. Hy is die lam. By Openbaring en besonder het sy besondere terme vir ons verlosser. So hier is net nog 'n ander engel, wat deel is van die boodskap. Maar hy is gestuur nie om die winde terug te hou, hy is gestuur om te salf en te seën. Die seël is 'n teken van die eienaarskap en 'n seël is 'n teken van die merk van bewaring. En ons kan nie hierdie gedeelte lees, sonder om terug te dink aan die aand, voordat Israel uit Egipte gevlug het nie. Kan jy onthou dat die deure moes geseel word met die bloed? En dat die doodsengel dan verby beweeg het, by elke deur wat hy sien het, daar se seel op, het hy verby beweeg. En iets daarvan resoneer in hierdie teks ook weer eens. Want daar is 'n oordeel en uitspraak wat kom, en maar elkeen wat die seel het, word nie dieselfde geraak daardeur nie. In dieselfde omstandighede. Maar God hanteer hulle anderste, en dit is nie vir hulle nie. Hulle is geseël op hulle voorkoppe, gemerk, ons behoort aan hom. Hy gaan aan met vers 2 en 3, hy sê, met harde stem uitgeroep na die vier engele aan wie die mag gegee is, om 'n land in die see te tref. En hy sê, moenie die land en see in die bome tref nie, ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. 'n Baie besondere groep en ek, is baie lief vir die Bybelse verwysing na die kinders van die Here, met die wisselterm die dienaars van God. 'N Dienaar van God kan nie net iemand wees in naam nie, kan nie net iemand wees in belydenis nie. 'N Dienaar, in die woord dienaar, is 'n aktiewe woord, wat beteken 'n aktiewe lewe. Dis kind van die Here, onlosmaaklik dienaar van hom. En vanoggend het ons gepraat oor sekerheid, en ek wil hê jy moet dit herinner, dat net so seker as ek weet dat ek geroep is, en dat ek om behoort en uitverkies het, kan ek hierdie seël vir myself ook toeëien. Nou, ons sien nou nie merke op mekaar se koppe nie, ons maak ook nie merke op mekaar se koppe, soos ander gelowe en dinge doen, ons het dit nie nodig nie. Dat ek weet dat soos die engel deur die wêreld beweeg, en soos die oordeel deur die wêreld beweeg, is daar op my en jou kop klaar 'n merk. Hy behoort aan die lam. Boere ken dit goed, hulle merk hulle beeste, met 'n baie besondere kenteken. En as al die beeste gemeng is in die veld, kan hy maklik hulle uitskei en sê, nee, daar is myne. Hoekom? Hy is gemerk. Kyk, my teken is op hom. En so ek en jy. En deur die genade, deur die uitverkiesing, en deur die roeping van Christus, is ek en jy gemerk op die voorkop. En dis kosbaar om te weet. En daaraan vas te hou. Maak nie saak hoe donker die wêreld rondom ons raak nie, maak nie saak hoe moeilike omstandighede rondom jou raak nie. Mag die Heilige Gees jou altyd herinner daaraan, onthou jy is gemerk. En as die Heilige Gees my onthou ek is gemerk, dan wil ek nie optree soos die wêreld optree nie. Want ek is nie een van hulle nie. Ek is geroep om totdat hy trompet skree en my Christus sy voet op die wolk neersit en terugkom, tot dan vir hom te dien en vir hom te werk. Sing het in jouself, daar sang geskryf, dienaar van die Allerhoogste, die levende God. En hy sê levende God, omdat al die afgode is dooie gode, daar is net een God. En hy is die lewende God. En Christus saam met hom. En tot op in sy wederkoms en daarna sal ons dit altyd vier. Hy leef, hy leef, hy leef hier met ons. Nou kom ons identifiseer sy kinders. Ek het net 'n kort stukkie vanaand, want ek wil nie al twee saam hanteer nie, want hulle is 'n bietjie verskillend. Wie is hierdie kinders van die laaste tyd? Nou ja, Openbaring is gehul in simboliek. En waar simboliek gebruik word, is daar rede daarvoor. En baie keer is dit verstaanbaar. En dis vir ons gegee om te verstaan. Dis nie veronderstel om onverstaanbaar te wees vir ons kinders nie. Nou die 144.000 het baie mense al baie dinge laat sê en baie koppe laat krap. En selfs baie sektes laat kom. Die Jehovah getuies wat gekom het, daar is 144.000 kinders van die Here op aarde, en toe die Jehovah kult is meer as 144.000, toe hulle natuurlik 'n probleem, want die hemel is nou vol. Weet, kan jy dink? My God wat 'n oneindelose skepping gemaak het, sy hemel is vol. Ek weet nie wat 'n God hulle dien nie, maar hulle God is bitter klein. Toe moes hulle nou 'n ander plan maak. Hulle bly nou op die aarde. Wat 'n punt om 'n Christen te word, as ek op die aarde gaan bly, ek wil juist wegkom van die plek af. Maar in elk geval, hulle is een van die wat maar klei getrap het, en eintlik as jy Openbaring deurgaan met die wete dat daar simboliek en getalle is, is meeste van die goed redelik maklik. Wat is 144.000? Dit word opgebreek na die 12, maal 12, maal 1000. Die volmaakte getal, die volheid van die kerk. Dis waaroor dit gaan. En in die duisende wys net vir ons in die deel van die volmaaktheid, dit is nie 'n klein getal is nie. Kijk, ek is seker, daar is baie meer as 144.000 Christene al deur die geskiedenis gegaan. Ek dood oortuig daarvan is meer as dit nou op aarde wat tans lewe. Alhoewel die kerk klein is, teenoor die wêreldse stroming, is dit nog steeds 'n magtige kerk. En baie van sy kinders. Nou wie is hulle? Hulle sê vers 4, uit elke stam, uit die volk van Israel. Nou hierheen trap mense ook baie klei. Daar is 'n sterk stroming in die teologie wat sê dat hierdie gedeelte verwys na Israel en die volgende gedeelte verwys na al die ander. En hulle het hulle argumente daarvoor, en een van die argumente wat hulle daarvoor het, is om te sê dat in die Nuwe Testament nooit van die kerk gepraat word as Israel nie. Nee, maar dit is ook nie waar nie. Ek gee nie om as die Israel is, en daar is 'n deel wat glo dat die volheid van Israel in die laaste dae tot bekering kom, al die Israeliete sal miraculously somehow, wat nog altyd die Here verwerp het, skielik op die laaste tot bekering kom. Dit klink nie vir my in lyn met wat die Bybel sê nie, maar hulle staan op tekste wat hulle glo. En een van hulle, en ek gaan hom hier hanteer ook, is Romeine 11. En kyk mooi hoe dit daar staan, en van die goed is eintlik redelik voor die hand liggend. Paulus skryf hier, ons staan hier voor 'n geheimnis, broers. En ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfverseker sal wees nie. Met ander woorde, hy spreek die Jode 'n bietjie aan met hulle hoë verhewendheid. Want ons het gehad, selfs in die vroeë Christene, wat gedink het hulle is dan nog so bietjie beter as die ander. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die nasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal hele Israel gered word. Nou ja, as teoloog en eksegeet moet ek julle nou opwys, dat ek nie so maklik daarna toe kan spring, dat die teks sê die hele Israel word gered nie. Wat sê die teks? Kom ons eksegeet hom baie mooi. Dit is so, en ons lees het uit die Bybel, dat verharding van harte kom ook van God af. Hy het dit in Farao gedoen, hy het hom hardkoppig gemaak, dat die volk aan het trek, want God het 'n plan met sy volk, en daarom moet die 10 plaas uitspeel, en binnen die 10 plaas het Israel geblei, en hulle moes die dinge doen wat nodig is, maar in die volheid van die tyd het God sy oë opgemaak, en laat wegtrek, en om weer verhard dat hy achterna moest trek, want daar was oordeel wat van wag, in die dooie see, 'n finale oordeel. En in die Ou Testament sien ons God sy volk verhard, in die Nuwe Testament kry ons dieselfde deel. En dis deel van die oordeel uitspraak, want die Israel, wat die volk van God was, het God doodgemaak. En die Bybel praat ook die vervloeking daarvan, dat hulle wat begenadig is, juist nie geluisterd en rebels was nie. Maar in die gedeelte, en dis waar Romeine van praat, het die Here dit gegee dat die evangelie uitgegaan het aan al die nasies toe. En jy het gesien in die begin van Openbaring 5 wat gepraat het oor elke stam, taal, volk en nasie, dat dit God se hartsplan was. Ons sien dit al in Genesis 12, waar God vir Abraham geroep het, en jou sal ek al die volke van die aarde seën. Dit was God se raadsplan nog altyd. Nie net een volk nie, maar een volk deur wie ek die wêreld wil bereik. Israel het dit nooit gedoen nie. En tot vandag toe nog nooit gedoen nie. En my geloof is, ook nooit sal doen nie. Soos ek sê, ek het geen beswaar dat jy nie, hoe heerlik sal dit nie wees, as daar 'n verskriklike herlewing tot in Israel kom, en elke Jood buig sy knie en bely Jesus nie. Maar die teken is nie wat dit sê nie. Wat is die volle getal? Hy sê hierso, totdat die volle getal vir die nasies in die koninkryk ingegaan het, op hierdie manier, sal die hele Israel gered word. Waarvan praat hy? Wie is Israel? Die Jode? Hierdie tekst suggereer al klaar. Die Jode wat Christene is, maar ook die heidene. En kom ons gaan aan by wat sê die Nuwe Testament ook. Jesus self. Matteus 9, dit verseker ek julle, wanneer alles niet gemaak word, en as die seun van die mens op die koninklike troon sit, sal julle wat my gevolg het op 12 troone gaan sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. Jesus self praat in die terme van sy kerk, dat hulle 12 troone en 12 stamme sal regeer. Ons as heidene, as ek het so kan stel, nie Jode, het niks te doen daarmee nie. Maar as Christus praat oor sy kerk, en die kerk wat kom, dan praat hy in die terme daarvan. So hy praat ook van die kerk in die Nuwe Testament, dat hulle oor die 12 stamme sal regeer om 12 troone sal sit. Paulus ook, en Paulus het 'n baie goeie, en ek dink dit is eintlik die enigste wat ons nodig het, maar ek sal nog kyk wat die ander skrywers ook sê, Galasiërs 6. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie. Party mense dink dit is. maar dat jy 'n nuwe mens is. Dis wat belangrik is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, is die ware Israel. Met ander woorde, wie sê Paulus is die kerk? Wie is die besnijders? Jode. Wie is die nie besnijders? Nie Jode. Wie is die ware kerk? Wie is die ware Israel? Dis die Christene. Hulle wat het leef. Jakobus praat, sommer net sy intreerede is, as hy praat, en hy groet die kerk, van Jakobus, die dienaar van God, ons Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Praat hy met die handjie vol Jode en diaspora? Nee. Jy kom gou agter as jy aangaan met die brief. Hy is besig om te praat met al die Christene. So Jakobus in sy intree praat al van die kerk as die 12 stamme as Israel. Petrus ook, is die laaste een kan gebruik van al die verskillende skrywers. Julle daarteen is die uitverkore volk, koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Alles Joodse terme wat hy gebruik vir die kerk. So van wie praat ons hier? Ek kan nie saamgaan nie. Toe ek begin my voorbereiding hier oor is, een van die kommentators is baie pro daaroor dat hierdie gedeelte gaan oor die Jode en die volle getal van die Jode gaan gered word en die Bybel praat nie daarvan nie, maar julle gees het net geskree nee. En ek moes teruggaan na nog ander manne van God toe, wat voor my al gelewe het, wat ek vertrou in hulle uitleg en kon die woord so breek. En ek glo, dit is wat hy van praat. Die 144.000 gaan nie oor 'n letterlike getal nie, dit gaan oor die besondere geseeldes in die laaste fase van die geskiedenis. Die mense wat in hierdie tyd lewe. Onthou, as ek gesê het, dat ons het hierdie tekens raak erger en erger, maar daar kom 'n vasgestelde tyd, en ons sien dit veral onder die antichrist wat uitbreek, waarin die tyd ingeperk is. Dis nie meer generasies lank nie, dis nie eens baie jare lank nie. Maar in hierdie deel is daar die kerk van ons Here Jesus Christus. Daar is 'n uitverkore hoeveelheid van hulle, wat elkeen in sy besonder gemerk is. Natuurlik is elke kind van die Here deur die eeue nog altyd gemerk en beseël met hom. Maar hierdie is gegee as bemoediging vir die kinders van die Here in die middel van 'n storm. Om te weet, maar ek is geroep en ek is geseël. Hierdie oordeel is nie oor my nie. Maar is in hierdie oordeel dat ek my lig moet skyn van in die wêreld. So die lys van name wat genoem word is al die stamme. Ek gaan nou net vir oomblik 'n nota daar gee, maar dit wys vir ons op die volheid. Die volheid van sy kerk in daai tyd. Nie een is uitgelaat nie. Nie een is buite rekening nie. En dis die boodskap wat die Here wil gee ook. So hy hou sy engele terug. Luister net eers kinders van die Here voor die laaste deel van die storm kom. Ek wil amper dit so sien soos wanneer 'n tornado oor jou is, as jy in die oog van die tornado en in daai stilte net met sy kerk. Ek ken jou, ek het jou naam geroep, jy is myne. Staan vas, staan sterk. Paulus en Petrus moes self hierdie woorde van die Here hoor terwyl hulle in tronke sit en donker nagte sit. Jy is myne. Staan vas, bly getrou in jou roeping tot die einde toe. En dis vir elkeen van ons se kinders. Dan die laaste, en dit is sommer net van interessantheid, die 12 stamme wat hier genoem word, is actually nie al 12 stamme van Israel nie. Dit sê ook eintlik vir ons, net daar en alleen, dat die Here bedoel nie die hele Israel nie. Hy bedoel sy kerk. En die lys van name gee word is baie interessant. Hy begin by Juda, nie by Ruben nie, Ruben was die oudste, mense sal dink hy sal by die oudste begin, maar hy begin nie by die oudste nie. Hy begin Juda, hoekom? Wie was hy die stam van Juda? Jesus. Natuurlik sal hy daar begin. Jesus uit die stam van Juda, en daarom Juda eerste. Daar is twee name wat bygevoeg word, wat nie deel van die stamme is nie, Manasse en Josef, is nie deel van die kinders nie. Twee wat weggelaat word natuurlik, om die 12 te maak. En dis eintlik 'n hele preek op sy eie daai. Dan en Efraim. Dan word weggelaat en by die Efraim oor hulle afgoderry. Hulle as stam is verwerp En daarom is hulle selfs in Openbaring nie eers genoem nie. Maar hulle is vervang met Manasse. En van Efraim word liewer van hulle pa gepraat, Josef. Want Efraim ook agter afgode aangeloop en is verwerp deur God. Maar soos ek sê, daar lê 'n hele ander tema opgesluit nie waar nie. Net in hierdie gedeelte. Maar dit gaan nie oor die 12 stamme. As dit Israel was in sy volheid wat gered moet word, dan sou daai name so gelees het. Maar God het klaar vir dan verwerp en verlore vir ewig. En so ook Efraim. Maar die kerk moet vol wees, daar is 'n volheid van sy getal. Die uitverkorenes is gemaak en gekies lank voor die grondlegging van die wêreld. En hy ken elkeen van hulle by naam. En ek dink is gepas, en besonder in die eindtyd, onder die swaarste van verdrukkings, dat ons koning net vir oomblik vir sy kinders sê wat dan lewe. En moontlik is dit vir ons. Onthou, jy is gemerk. Jy is myne. Ek ken elkeen van hulle. Ek ken jou verdrukking, ek ken jou pyn. Ek weet dat jy nie geswoeg het toe die ander die leer van Bileam aangehaal het, en ek is sommer nou terug na die eerste briewe toe in Openbaring. Ek weet jou en ek ken jou onvermoeide arbeid. My Here sien dit. Ek en jy is gemerk. Ons praat nou, en as ons van hier af aankom, en is belangrik om daarby stil te sê, want ons het nou nog oor die mak goed gepraat. Die wille goed kom. Die kwaai deel kom. Wanneer die skale in die bakke uitgegooi word. En dat ons net kan onthou. Maar dis, want dis die plek waar ons bedien. Dis die plek waar ek skyn. Geroepe vir 'n tyd en 'n uur soos hierdie. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u stil staan en u kinders verseker. Nie net wat kom en wat wag en hoe verskriklik dit gaan wees nie. Wat ons ook kan verwag van 'n wêreld en hulle reaksie nie. Maar dat u nie net 'n Openbaring wat dwars deur die Bybel vir ons baie duidelik laat weet. Waarvoor is ons geroep? En dat hierdie roeping bly staan tot my laaste asem uit is. En of ons nou in die laaste tye lewe, totdat u op die wolke terugkom, tot daai trompet blaas, is ons in hierdie wêreld, is ons as u kerk, u kinders, die hoop vir hierdie wêreld. En ek dank u daarvoor. Ek bid dat nie u kinders, u geroepenis, nie sal terugduins hiervoor nie, maar hulle sal opstaan, geklee in die wapenrusting van hulle koning, en dat hulle sal staan en sal bepleit en sal intree en sal getuig. Want ek weet, Here, daar's nog 'n oes wat moet inkom. Dankie vir u genade. Dankie dat ons weet dat u volledig beheer het oor alles. En ook vanaand wil ons laag voor u kom buig. U is die lewende God. Die koning van die konings. Amen.